pod.gr.
Κόσμο Book. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα, πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Χωρίς Στεφάνη. Τάχα δεν ήταν νοικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Τάχα δεν ήταν κι αυτή έναν καιρό νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκιον. Και ετήρη όλα τα χρέη της τα κοινωνικά και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από κάθε μίαν. Είχε δε μεγάλην καθαριότηταν εις το σπίτι της και εις τα κατόφλια της, πρόθυμη να ασπρίζει και να σφουγγαρίζει χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην ή της είναι συνήθης εις όλας τας γυναίκας τας αγαπώσας μέχρις υπερβολής στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομάς, εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα, τόσον όπου έκαμνε το πάτωμα να αστράφτει και τον τείχον να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναυτε την φωτιάν της, έστεινε την χύτραν της και έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε την λεκάνη της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φορές τα αλεύρι και ζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τας άλλας γυναίκας για να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιάς υψηλής και χονδρής ή στην άκραν ουράν όλου του στήφους των γυναικών κολλητά με τον τείχον. Αλλά φοβήτω. Μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την Μεγάλη Παρασκευή όλη την ημέρα ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και εμυρολογούσε τα νιάτα της και τα φύλτατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύεται το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει και αυτή το βράδυ πριν αρχίσει η ακολουθία να ασπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει καθώς η εμόρους εκείνη η κλέψασα την ίασήν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει, της έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχετο του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εν αλλάξ της μουσικής των ορφανών Χατζικώστα και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο Επίτροπος προέτρεχε να φτάσει στην οικίαν του για να φορέσει των μεταξωτών κεντητών του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινων κομβολόγιών του να εξέλθει στον εξώστην με την ματαιουμένην από έτους εις έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θα πεφάσιζον να κάμουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή, η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρό εις την γειτονιάν, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη, όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη την λαμπαδίτσαν της, με το φως ίσα με την παλάμη της, και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύληνον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ώστις εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού, και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγείς πόδας του. Και την Κυριακή το πρωί, βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ίστατο πάλιν μισοκριμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάδαν της και ήκουε τας φωνάς της χαράς και τους κρότους και έβλεπε και ζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρου-φρου από την εκκλησίαν, φέρουσε τας λαμπάδας των λειτουργημένας, αναμένασε ως το σπίτι, ευτυχής και μέλουσε να διατηρήσωσε διόλων των χρόνων το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσαν νεότητάν της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οικόδωνε στο ναόν δια την αγάπην, την Δευτέραν Ανάστασην καλουμένην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθε από την οικίαν. Αθορύβος και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από των τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει δια τη θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσης. Και από τείχον εις τείχον έφθανε εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάσταση είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβήτωτας νύχτας να υπάγει στην εκκλησίαν μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβήτω την ημέραν να μην την ειδούν. Διότι οι κυράδες την εκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δεν ανέβρισκε μεγάλην διαφοράν, δεν ήθελεν ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας και υπεβιβάζεται εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή το η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήτο το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη, εάγιε εικόνες στήλβουσε, οι ψάλτε αναμέλπονται στα πασχάλια, οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση επί των στέρνων τελούνται στον ασπασμό. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκά σποδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και φλιάρουν προς αλλήλας, χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστάς λαμπάδαστον και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένα. Και έπαιζαν και μάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτόν ισταμένου πεδίου. Οι λούστροι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμαζον τες δούλες. Ο μοναδικός αστιφύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από τη μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύς επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και έρενον με ανθόνερον τες παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρές μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τεθυπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλίστος το φως των λαμπάδων των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως, το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενον, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίσιν της κεφαλής, εισπάσαν κίνηση των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων πεδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων, έτινες ίσταντο όμων με όμων πλησίων μιας κολώνας, μόλις είδαν το εν το άλλο και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις και το εν, ωραίων και καλών και εύθυμων, έτεινε την μικράν απαλήν χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτό και εψέλιζε να καταλήπτους ουρανίους φθόγκους. Αλλη φωνή του βρέφους ή το λυγεία και οικούσθη ευκρινός εκεί γύρω και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις όλας τας νυκτερινάς ακολουθίας των παθών, πολλάκις είχε περιέλθει τας πυκνάς των γυναικών τάξης, δια να επιπλήξει πτωχήν την αμητέρα του λαού, διότι είχε κλαφτμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχήν μητέρα, δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ή της ίστατο ολίγων παρέκη, ο πίσω από τον τελευταίον κίωνα, κολλητά με τον τείχον, ΣΥΡΙΖΑ εις την γωνίαν, εσκέφθη ακουσίως της. Και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνή όπου ήταν. Ότι, καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαρά μητέρα δια τους κλαφμυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφος θυλάζων. Καθημερινώς δε μεταδίδουν τη θείαν κοινωνίαν εις νήπια κλαίοντα. Και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίουν. Έως πότε όλη η αυστηρότης των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλαβε να φορμή να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μία νύχτα, κατά την ύψωσιν του Σταυρού, όταν επήγαινε εκκλησιαστεί στον αίσκον του Αγίου Ελισαίου παρά την πύλη της αγοράς, ενώ αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις τα μωρά του κόσμου εξελέξατο Θεός, εύνης κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτην εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος αμιλόμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο και λάδιμα. Τόσο ωραίον πρέπει να είτο το οσανά το οποίο έψαλον το πάλε οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένον ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτόμενη ότι καμία μήτυρ δεν θα είτο τόσο αφιλότιμος ώστε να μη στεναχωρείται και να μη σπέβδει να κατησυγάσει το βρέφος της και να μην παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις τον τοίχο δια θαύματος θύρα δια να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέ δε ήσαν εν ουθεσία του επιτρόπου, πρόσθε τον προκαλούσε θόρυβον και αφού προς βρέφος θυλάζον όλα τα συνήθη μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε η μήτυρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περιτώ να έλθει τρίτος της δια να της υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο μυαλό από τας γυναίκας. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπε, αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρό. Παιδεία δεν είχε, δια να φοβείται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει, χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο Ανήρ, τον οποίον είχε, δεν ήταν σύζυγός της, ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι, οπόσα τι αυτά παραδείγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμεν σήμερον, ελείψη όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, οφείλουν να ψηφίσω συν των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών δια να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής, ο Ντελικανάτας, ο Ταβερνάρης, την είχε εκμεταλλευθεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν ίσχυε πλέον να την διορίσει, της είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». Πότε? Με το λίγους μήνας. Μετά εν εξάμηνον. Μετά έναν χρόνον. Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον, εκείνος είχε κι άλλα σερωμένας και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφάνωτος ανδρός της εις το σπίτι, τα εθέρμενεν εις την αγκαλιάν της, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν εγίνον το 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχεται ο χάρος, συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλας δυσμόρφους συντρόφους και της τα έπαιρνεν από την αγκαλιάν της. 3 ή 4 παιδεία της είχαν αποθάνει, ούτω εντός 7 ή 8 ετών. Και αυτή επικραίνετο, εγύρασκε κι άσπριζε και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της ως σαν να ήσαν γνήσια ειδικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιήπταντο, εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος. Και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. Υπέφερεν εν σιωπή. Και έπλυνε και εσυγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπο να υπάγει κι αυτή στην εκκλησίαν. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθίαν της αγάπης, κρυφά και δειλά, εισήρπεν εις τον ναόν, δια να ακούσει το Αναστάσεως ημέρα, μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνηστητή μου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν, και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν εις την βασιλείαν του την αιωνίαν.
Ακούσατε το podcast Cosmobook από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Χωρίς στεφάνι, Διάβασε η Κρίνα Δαλακλή.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.